Vizier.
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 Vizier. Vizier.
Vizier.
Vizier.
Vizier.
Vizier.
Vizier.
Tačno je 17 sati, dobar dan, pred nama je prvo ovo nedeljno izdanje sociokulturološkog magazina 202 za ponedeljak 25. septembar, koje realizuju Saša Marković, Ivana Milutinović i Nenad Kuzmić. Danas ćemo pričati o novom načinu potencijalnom promišljanja prirode i kulture. Zahvaljujući Brunu Latouru, francuskom filozofu, sociologu i antropologu, on važi za jednog od najuticajnijih teoretičara današnjice, a u centru njegovih istraživanja su pitanja poput političke ekonomije, modernosti i naučne metode, koje on u sklopu svojih brojnih interdisciplinarnih projekata nastoji da presloži pod znacima navoda i osavremeni tako da se mogu nositi sa izazovima kao što su klimatske, tehnološke, a ono što nas pre svega interesuje, kulturne promene savremenog čoveka. Ovaj ugledni teoretičar, naučnik, filozof, sociolog i antropolog je bio gost Beograda i to je bila izvanredna prilika koju je iskoristio Petar Protić i intervjuisao Bruna Latoura, koga vam predstavljamo u današnjoj viziji Beograda 202, koja uobičajeno traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Thank you.
just when you're sure of one, you find she is gone.
U današnjem izdanju vam predstavljamo Bruna Latoura, francuskog filozofa, sociologa i antropologa, jednog od najuticajnijih teoretičara našeg doba, ali kao uvodna tematika uobičajeno u viziji Beograda 202 na početku pregled iz kulture. Filmski i muzički festival Kustendorf našao se drugi put među 25 najboljih na The Coolest Film Festival in the World listi za 2017. godinu. Prema mišljenju jednog od najuticajnijih i najčitanijih filmskih portala u Americi, Movie Maker, koji biraju renomirani filmski radnici od scenarista, reditelja, producenata do kritičara. Vida Ognjenović i Gojko Božović su učestvovali na 24. Međunarodnom književnom festivalu u Lavovu, koji je sastavni deo foruma izdavača najvećeg sajma knjiga u Ukrajini. Ognjenović je predstavila ukrajinska izdanja svog romana Preljubnici i drame Mileve Einstein i razgovarala sa publikom dok su na predstavljanju Mileve Einstein studenti srpskog jezika i književnosti na Lavovskom univerzitetu izveli malu predstavu na osnovu jednog dela iz navedene drame. Na književnom programu Gojka Božovića predstavljen je ciklus njegovih pesama prevedenih na ukrajinski. Beogradske muzičke svečanosti ove godine nastavljaju tradiciju naručivanja kompozicija od domaćih autora, pa će na zatvaranju 49. Bemusa 20. oktobra u Kolarcu Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Bojana Suđića premijerno izvesti delo Matematički san mladog kompozitora Damjana Jovičina. Četvorodnevni simpozijum o digitalizaciji filmske i televizijske građe počeo je u Ministarstvu kulture i informisanja, a učesnici iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Rumunije naredne dva dana će razmenjivati iskustvo o zaštiti digitalizaciji i prezentaciji filmske i televizijske građe i razmotriti mogućnosti za unapređenje saradnje. Kultura ne može da se reguliše administrativnim merama i niko nema pravo da zagovara jedne vrednosti, a druge guše, ocenili su danas uvodničari na debati Kulturna politika i demokratija u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju i u saradnji sa Friedrich Erbert Fondacijom. Rok za završetak rekonstrukcije krova zgrade muzeja Ponišavlja u Pirotu biće produžen za nekoliko dana, a prvobitni rok ističe danas, izjavila je direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu Elena Vasić-Petrović. Radovi su veoma kompleksni zbog atipične krovne konstrukcije zgrade stare 169 godina. Ugledni španski pisac Ildefonso Folcones biće ekskluzivni gost Lagune na 61. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga koji će biti održan od 22. do 29. oktobra. Prateći program Bitev festivala, Bitev polifonija počinje danas i otkriće mladima, nastavnicima, pozorišnim umetnicima i drugim stručnjacima inovativne, kreativne i participativne pozorišne forme i nove atraktivne prostore dešavanja pod nazivom Te čudne petlje. 18. Bitev polifonija će obuhvatiti tematske razgovore, radionice, prezentacije i predstave namenjene zainteresovanima za savremene inovativne pozorišne prakse. Lice ulice i MDRS kroz program Iz dobrih razloga pozivaju dizajnere i dizajnerke, kreativce i kreativke vešte u vizualizaciji podataka da se jave na otvoreni poziv za izradu plakata na temu Poslovna sposobnost naše pravo, a prijave su otvorene do 29. septembra. Glumca Gojka Mitića, Srbina iz Leskovca, koji je igrao Vinetua, najslavnijeg Indijanca u istoriji kinematografije na filmskom platnu, u toj ulozi nasledio je Ivica Zdravković iz Prokuplja. Tako je slavnog Mitića, rođenog 40. godine, koji je za nemačku kinematografiju snimio čak 25 igranih filmova, isto toliko televizijskih o Vinetu i punih 40 godina bio pod znacima navoda srpski brend u Nemačkoj, igrom slučaja u toj ulozi zamenio opet Srbin, ovoga puta Ivica Zdravković iz Prokuplja. Srbija je zemlja okrenuta svetu, ali njeni građani zadržali su strast za muzikom, hranom i životom, primećuje u razgovoru za agenciju Tanjug Jean Paul, frontman grupe Incognito, čiji će nastup 28. septembra u beogradskom Bitev Art Cafeu otvoriti Musicology Bar Cafe Sensation. S obzirom da se kaže ono smo što mislimo o sebi ili ono što drugi pričaju o nama, negde na sredini, pretpostavljamo da kada objedinite muziku, hranu i život, po definiciji Jean Paula, dobijete kulturu, voleli bismo da to i bude tako.
Close my eyes, only for a moment, and the moment's 2.
Radio sa osmehom.
Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run.
Vizija.
17 sati 22 minuta. U prvom nedeljnom izdanju vam predstavljamo Bruna Latoura, francuskog filozofa, sociologa i antropologa, koji važi za jednog od najuticajnijih teoretičara našeg doba. On je filozof koji je sa čuvenom teorijom mreža izuzetno uticao na savremenu teoriju nauke i tehnike. Bio je gost Beograda, održao je predavanje na temu ka novom mišljenju prirode i kulture, a o tom predavanju na tom predavanju je faktički bilo sublimirano ono što je promišljao i sročio u svoje dve sveske sabranih eseja i razgovora, i to je bila dobra, možda čak i jedinstvena prilika koju je, kao što rekoh, iskoristio Petar Protić i razgovarao sa ovim uglednim teoretičarem našeg doba za 202. Evo kako Bruno Latour sociokulturološki promišlja našu svakodnevicu.
Bruno Latour je od 70. godina prošlog veka kroz niz empirijskih istraživanja u oblasti nauke i tehnike razvio osobeni analitički okvir u studijama nauke i izgradio je koherentnu opštu teoriju društva, koja je danas poznata kao akter mreža teorija, a na ovim prostorima je ponovo aktualizovan kroz nedavne posete Beogradu i Zagrebu. Jedna od tema koju promatra jeste zajedničko dobro, odnosno commons, koje označava sve ono što možemo deliti, ali to ne radimo zbog sprege tržišta i države. A u pitanju su prirodni resursi, internet, kulturni proizvodi. Zajedničko dobro je ekonomskim sredstvima i posredstvom države sistematski brisano još od 17. veka, a sada je ponovo aktuelno posredstvom interneta. I to funkcioniše na globalnom nivou. I više ne postoji toliko snažna kontrola zajedničkih dobara od strane države i tržišta. Tako da je vrlo zanimljivo danas posmatrati na koji način bi zajedničko dobro moglo da se vrati u igru. A mi se nalazimo u Srbiji i to je sasvim prirodno da povežemo sa nasljeđem Jugoslavije. Pričamo o zajedničkom dobru u zemlji gdje je samoupravljanje bilo na vrlo visokom nivou. Doduše, ne znači da se ono ovdje vraća na velika vrata kao zajedničko dobro, ali svakako možemo vidjeti da se vraća u evropski rečnik kao pojam i svuda u svetu je to sve važniji pojam. U tom smislu Latour smatra da je ponovo potrebno problematizovati pitanje strogih granica i poći od argumenata prirodnog jedinstva. Geografski ideal je bio vrlo važan za Evropu da bi se situirala kao takva u odnosu na celinu. I ti modeli su se primjenjivali svuda po svetu. Prirodne obale i geografske cjeline postajale su granice, a zemlja se delila čak i na osnovu pretpostavljenih geografskih linija, meridijana, uporednika, paralela. Dakle, tim linijama koje nisu prirodne, i to je uticalo na same zakone i to kako bi zemlja trebala da bude deljena i korišćena. I to pre svega tako što u procese deljenja zemlje uopšte nisu bili uključivani ljudi koji tu zemlju koriste. A također se dogodilo da ono što je naizgled ličilo na prirodnu podelu zemlje dalje uslovljava njen razvoj u političkom i ekonomskom smislu. I to je veliki problem danas, što mi imamo različite probleme koji su uslovljeni podelama i granicama, a same granice su jedna veštačka tvorevina. I možemo to uporediti sa kolačem koji je neko odlučio da podeli pomoću noža. Ako pogledate, ono što prevazilazi granice jeste ideja o održivom razvoju. Ona je planetarna. U smislu zemlje kao jednog povezanog prirodnog elementa, granice ne znače baš ništa. Ali iz perspektive države, granice su sve. I to je problem. Fakultet za medije i komunikacije i Multimedijalni institut upravo su objavili dve sveske Latourovih sabranih eseja i razgovora.
Za vaš lepši dan.
Beograd,
Beograd
202.
202.
Reaching out for the rescue.
Vizija.
17:36 u današnjoj epizodi predstavljamo Bruna Latura, jednog od najznačajnijih mislilaca današnjice, i u nastavku intervjua sa Petrom Protićem on govori o antropologiji, državnom identitetu, verskom identitetu i neizostavno o globalizaciji.
Bruno Latour podstiče one koji promišljaju antropologiju da ponovo promisle i ponovo procene naš mentalni, duhovni i ideološki sklop. Tako da bismo se suočili sa problemom identiteta unutar države, potrebno je da razmišljamo uvek o tome koji je još tu identitet dodat. Lako dolazimo do shvatanja da je u većini slučajeva to verski identitet.
While first the link between religion and politics is...
Sprega između religije i politike je veoma stara i kompleksna. Nikada nije bilo jasno razdvojena, niti je bilo u potpunosti spojena. Religije su također uticale na formiranje državnih granica. One su često bilo sredstvo legitimizacije identiteta. Naime, ako pogledamo Balkan, delovanje hrišćanstva, odnosno islama na ovim prostorima, jasno je koliko je to bilo moćno. Naravno, Balkan je jedan neverovatan set okolnosti i preklapanja identiteta, kako verskih, tako i nacionalnih. I mislim da je to preklapanje zapravo odlična polazišna osnova za razmatranje. Mi u stvari tu shvatamo da sama država nikada nije dovoljna za identitet. Njoj je uvek potrebno nešto plus, nešto što se preklapa i što utvrđuje granice. Za Latura globalizacija nije nužno zlo, ali je kontekst u kojem je tumačimo pogrešan i loše upotrebljen. Za sada je globalizacija pokazala tendenciju ka smanjenju broja alternativa. Tako da kada kritikujem globalizaciju, ne kritikujem je kao takvu, već se zalažem da se poveća broj alternativa. U tom smislu, možda nije dobar put modernizacije, nego nečeg drugog. Nećete mi reći da je modernizacija ono što ujedinjuje recimo Indiju i Srbiju i Sjedinjene Države. Mislim da je projekat modernizacije napušten. Ako pogledate debate velikih sila u Ujedinjenim nacijama, jasno je da se trenutno grade projekti novih moći. Tako da je modernizacija na neki način u mračnom tunelu, samo još nije razjašnjeno da li je do kraja tako. I zato se često čini da je globalizacija nešto modernizujuće. Bruno Latour je 2013. godine proglašen za dobitnika čuvene Holberg nagrade za svoju novu analizu i interpretaciju modernosti.
To ste vi, ste vi.
Piši, piši ko nekad dva, tri reda.
Vizija.
17 sati 52 minuta. U sutrašnjoj emisiji sa vama će biti Jelena Knežević, a njen gost koga će vam predstaviti će biti Milan Savić. On je saksofonista i klarinetista. Profesor je ovih instrumenata u muzičkoj školi Josip Slavenski. Držao je i nastupao na mnogobrojnim majstorskim kursevima širom sveta. Nastupa i sa simfonijskim orkestrom naše kuće, ali i sa Beogradskom filharmonijom. Ono zbog čega je konkretno sutra gost jeste značajno priznanje koje je dobio od Francuskog ministarstva kulture. Reč je o ordenu Vitez umetnosti koji mu je nedavno dodeljen, a u kontekstu značajnog angažmana oko manifestacije koja se zove Sax Experience, koja će biti održana četvrti put ovde od 4. do 7. oktobra, ali to nije sve čime se ovaj umetnik bavi. O njegovim izazovima, planovima, perspektivama i profesionalnom putu čućete sutra iz razgovora ili u razgovoru sa Jelenom Knežević, koja će biti domaćin sutrašnje emisije u terminu od 17 do 18 sati.
202 vam daruje
karte za predstavu za Kasotina, naslovnu ulogu u ovoj predstavi koja je na repertoaru Slavije teatra sutra uveče od 20 sati, igra Dragan Boža Marjanović. Naš telefon je 3249202.
Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long, let my love for you grow strong. As long as we're together, who cares about the weather? Listen to the pouring rain, listen to it fall. And with every drop of rain, I can hear you call. Call my name right out loud. I can hear above the clouds and down here among the puddles. You and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. It's raining, it's pouring. The old every drop of rain, I can hear you call. Call my name right out loud. I can hear above the clouds and down here among the puddles. You and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain.
Dvesta dvojka oseti čoveka.
Poljubac.
Touching me gently with the waters that flow past my
so I